ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21ธันวาคม2558นะครับมีรายงานผู้รอดชีวิต37คนจากอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ของอินโดนีเซียล่มเมื่อบ่ายวันเสาร์ยังมีรายงานผู้สูญหายอยู่อีก59คนจากเหตุการณ์แผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมเซินเจิ้นทางใต้ของประเทศจีนexit poll จากการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติในสเปนแสดงว่าพรรครัฐบาลของนายกรัฐมนตรีราจอยซ์ได้คะแนนมากที่สุดคือราว 27% แต่ก็ยังไม่มากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองและกลุ่มเฮสโบลาในเลบานอนกล่าวหาอิสราเอลว่าลอบสังหารผู้นำระดับสูงของตนในซีเรียนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของแนวนโยบายเอเชียพิวอตหรือการปักหมุดมุ่งหน้าสู่เอเชียของประธานาธิบดีโอบามารายงานที่แสดงว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีอันตรายมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกสำหรับการรายงานข่าวด้านสิ่งแวดล้อมและวันนี้รายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์นักจิตวิทยาบ่งชี้ว่าความเครียดที่เกิดขึ้นบ่อยและยาวนานเป็นประจำอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเรือเฟอร์รี่ของอินโดนีเซียที่ล่มลงเมื่อบ่ายวันเสาร์ได้37คนแต่ได้พบศพของเด็ก3คนในบริเวณท้องทะเลที่มีคลื่นลมแรงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบริหารจัดการภัยพิบัติของอินโดนีเซียบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจะกลับมาเริ่มอีกครั้งในช่วงเช้าของวันจันทร์นี้เรือเฟอร์รี่ดังกล่าวซึ่งมีผู้ที่อยู่บนเรือ118คนทั้งผู้โดยสารและลูกเรือและในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วย15คนนั้นออกเดินทางจากเมืองโคลากาไปยังเมืองซีวาซึ่งอยู่บนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียในขณะที่ประสบปัญหาคลื่นลมแรงรายงานบอกว่าคลื่นที่เรือเฟอร์รี่ดังกล่าวต้องพบเมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์นั้นสูงถึง5เมตรด้วยกันอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 17,000 เกาะและต้องพึ่งพาอาศัยการเดินทางคมนาคมโดยเรือเฟอร์รี่เป็นอย่างมากแต่บริการเรือเฟอร์รี่ในอินโดนีเซียนั้นมักจะมีปัญหาด้านความปลอดภัยและมักจะเกิดอุบัติเหตุซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นประจำครับจากอินโดนีเซียขยับขึ้นไปที่จีนนะครับสื่อมวลชนของทางการจีนรายงานว่ายังมีผู้สูญหายอยู่59คนหลังจากอุบัติเหตุแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตนิคมอุตสาหกรรมเซินเจิ้นในจังหวัดกวางตงของจีนเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นอุบัติเหตุดินถล่มที่ว่านี้ทำให้อาคาร22หลังถูกดินพังทับและในจำนวนนี้เป็นหอพักของคนงานรวม2หอด้วยเช่นกันสำนักข่าวซินวารายงานว่าในขณะนี้ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 1,500 คนไปยังบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตและประมาณ900คนนั้นได้รับการอพยพออกจากพื้นที่ก่อนที่แผ่นดินถล่มจะเกิดขึ้นครับอย่างไรก็ตามยังมีรายงานว่ายังมีผู้สูญหายไปในขณะนี้อย่างน้อย59คนด้วยกันสาเหตุของแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมเซินเจิ้นที่ว่านี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่บริเวณดังกล่าวนั้นมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อยู่เป็นประจำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับจากเรื่องราวเหตุการณ์ในเอเชียไปที่ยุโรปนะครับการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของสเปน เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์และผลการสำรวจ Exit Poll แสดงว่าพรรครัฐบาลซึ่งมีแนวนโยบายอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีมาริอาโน่ราจอยซ์นั้นได้คะแนนเสียงมากที่สุดคือเกือบ 27% แต่ก็ยังไม่มากพอคือไม่ถึงเกินครึ่งที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตัวเองผ ผลการสำรวจ Exit Poll ยังแสดงด้วยว่าพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญคือพรรค Socialist Party ซึ่งมีแนวนโยบายเอียงซ้ายนั้นได้คะแนนเสียงราว 20.5% และขณะนี้กำลังมีการนับคะแนนเพื่อที่จะดูว่าพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาเป็นที่2นั้นจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญคือ Socialist Party หรือจะเป็นพรรคที่เพิ่งตั้งใหม่คือพรรคโพเดโมสซึ่งมีแนวนโยบายซ้ายจัดและต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดตัดลดงบประมาณของรัฐบาลสเปนครับหากผลของการเลือกตั้งเป็นไปตาม Exit Poll ก็จะแสดงว่าพรรครัฐบาลซึ่งมีแนวนโยบายอนุรักษ์นิยมของนายกรัฐมนตรีบราจอยซ์ของสเปนนั้นจะได้ที่นั่งประมาณ114ถึง124ที่นั่งจากจำนวนที่นั่งในสภานิติบัญญัติทั้งสิ้น350ที่นั่งซึ่งก็ยังไม่มากพอนะครับและยังขาดอยู่อย่างน้อย52เสียงถึงจะมีเสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่งจึงจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยตนเองครับจากเรื่องของสเปนขยับไปที่ตะวันออกกลางนะครับกลุ่มเฮสโบลากล่าวหาอิสราเอลว่าลอบสังหารผู้นำระดับสูงของตนโดยส่งเครื่องบินโจมตีและละเมิดน่านฟ้าของซีเรียทำให้อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ที่นายซาเมียคุนตาผู้นำของตนอาศัยอยู่นั้นถูกทำลายกลุ่มเฮสโบลาระบุว่าเครื่องบินรบของอิสราเอล2ลำได้ละเมิดน่านฟ้าของซีเรียและยิงจรวดขีปนาวุธระยะรัศมีทำการระยะไกล4ลูกเข้าไปที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่พักอาศัยของนายซาเมียคุนตาเป็นผลให้นายซาเมียคุนตาผู้นำระดับสูงของตนรวมทั้งบุคคลอื่นอีก8คนซึ่งอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวนี้ต้องเสียชีวิตครับเมื่อปี1979นายซาเมียคุนตาผู้นำของกลุ่มเฮสโบลาที่ว่านี้ได้อยู่เป็นตัวการหรืออยู่เบื้องหลังการโจมตีของการของผู้ก่อการร้ายครั้งสำคัญในอิสราเอลและเขาต้องถูกจำคุกอยู่ในอิสราเอลเป็นเวลาถึงเกือบ30ปีก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวด้วยการแลกเปลี่ยนนักโทษครับอย่างไรก็ตามถึงแม้กลุ่มเฮสโบลาจะกล่าวหาอิสราเอลว่าลอบสังหารผู้นำของตนก็ตามแต่รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลผู้หนึ่งกล่าวว่าการที่ผู้นำของกลุ่มเฮสโบลาดังกล่าวเสียชีวิตนั้นคงจะไม่มีใครอยากจะจดจำในเรื่องนี้ครับจากตะวันออกกลางมาเป็นเรื่องของเอเชียแปซิฟิกนะครับในปีหน้าคาดว่าทำเนียบขาวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกในสหรัฐซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายมุ่งเน้นไปทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแต่นักวิเคราะห์ชี้ว่ายังมีปัญหาท้าทายอยู่อีกหลายประการรออยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการทำงานของประธานาธิบดีโอบามาในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเรื่องดังกล่าวรวมถึงการให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงการค้า TPP ที่มีการเจรจากับอีก11ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และความมั่นคงในโลกไซเบอร์เป็นต้นแมรี่อลิสซารินาสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
Asia Pacific is absolutely critical to promoting security, prosperity and human dignity around the world.That's why I've devoted so much
ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวไว้หลายครั้งว่าอเมริกาจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับเอเชียแปซิฟิกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและศักดิ์ศรีแห่งมนุษยชนทั่วโลกและนั่นคือเหตุผลที่นโยบายต่างประเทศของสหรัฐทุ่มเทให้กับการสานสัมพันธ์กับเอเชียแปซิฟิกและเพื่อแสดงถึงความสำคัญของนโยบายนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้เดินทางเยือนเอเชียหลายครั้งในช่วงการดำรงตำแหน่งและเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำเอเชียแปซิฟิกที่ทำเนียบขาวแต่ดูเหมือนเวลานี้บทสรุปของความพยายามที่รัฐบาลสหรัฐชุดนี้ทำมาตลอดหลายปีกำลังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของวุฒิสภาสหรัฐว่าจะรับรองข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP ในปีหน้าได้หรือไม่ข้อตกลงขนาดใหญ่ที่ว่านี้มีประเทศที่เข้าร่วม12ประเทศซึ่งแต่ละประเทศจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากรัฐสภาภายในประเทศตนเองนักวิเคราะห์ระบุว่าหากข้อตกลงดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้นะครับประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งคุณมาร์คโนแลนแห่งสถาบันเศรษฐกิจระหว่างประเทศพีเตอร์สัน เชื่อว่าจะยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลอเมริกันในปีค.ศ. 2016
China's territorial claims and other actions have created anxiety among many of the smaller countries in the region, so they welcome the United States' presence.At the same time, they don't want to get drawn.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์และการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ทำให้ประเทศคู่ขัดแย้งที่ขนาดเล็กกว่าต้องการให้สหรัฐเข้าไปเพื่อขานอำนาจของจีนขณะเดียวกันก็ไม่ต้องการมีส่วนร่วมในการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับจีนเช่นกันด้านคุณคริสโตเฟอร์จอห์นสันแห่ง Center for Strategic and International Studiesระบุว่าสหรัฐต้องใช้นโยบายที่สมดุลและระมัดระวังในประเด็นที่อ่อนไหวนี้นะครับ
The balancing act if you will between trying to reassure allies and partners in Southeast Asia in particular but all throughout Asia that the US is there is responsive to
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าสหรัฐจำเป็นต้องรักษาสมดุลด้วยการแสดงให้ประเทศพันธมิตรในเอเชียเห็นว่าสหรัฐสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือได้ทันทีในการรับมือกับการขยายอำนาจทางทหารของจีนขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้จีนรู้สึกว่าสหรัฐกำลังใช้ยุทธศาสตร์ล้อมจีนหรือกำลังทำลายผลประโยชน์ของจีนในภูมิภาคนี้ในช่วงปีที่ผ่านมาสหรัฐได้ช่วยเหลือประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พัฒนากำลังทางทะเลและเรียกร้องให้จีนยุติการถมพื้นที่ก่อสร้างเกาะเทียมในบริเวณที่มีความขัดแย้งขณะเดียวกันคุณคริสโตเฟอร์จอห์นสันระบุว่าความมั่นคงปลอดภัยในโลกไซเบอร์ก็ยังคงเป็นสาเหตุของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนหลังจากที่สหรัฐกล่าวหาว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของภาครัฐบาลและธุรกิจต่างๆในสหรัฐซึ่งจีนก็ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับ
I think we'll see more political pressure on the administration to move towards sanctioning Chinese beneficiaries of cyber-enabled espionage.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าจะยังคงมีแรงกดดันทางการเมืองให้รัฐบาลสหรัฐลงโทษจีนจากกรณีการโจมตีในโลกไซเบอร์ดังกล่าวซึ่งหากเกิดขึ้นเมื่อไหร่จีนก็คงไม่รอช้าที่จะตอบโต้แน่นอนนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ยังอยู่ในเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์มีผู้คนหลายร้อยคนเดินขบวนประท้วงที่กรุงนิวเดลีเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งของศาลสูงของอินเดียที่ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาคนหนึ่งซึ่งมีอายุน้อยที่สุดในบรรดาผู้ต้องโทษ6คนจากคดีข่มขืนนักศึกษาสาวผู้หนึ่งบนรถโดยสารเมื่อปี2555ซึ่งทำให้นักศึกษาสตรีผู้นั้นเสียชีวิตและทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์จากทั่วโลกและเป็นแรงกดดันให้อินเดียนั้นต้องปรับปรุงหรือแก้กฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำความผิดด้านการข่มขืนครับอย่างไรก็ตามผู้ต้องโทษคนที่ได้รับการปล่อยตัวนี้ขณะที่ประกอบอาชญากรรมนั้นมีอายุน้อยที่สุดคือ17ปีและถูกตัดสินลงโทษจำคุก3ปีเนื่องจากขณะที่ประกอบความผิดนั้นยังเป็นผู้เยาว์อยู่ศาลสูงของอินเดียมีคำตัดสินให้ต้องปล่อยตัวหลังจากที่ผู้ต้องหาซึ่งมีอายุน้อยที่สุดนี้ได้รับโทษครบ3ปีแล้วแต่ว่าการคำสั่งปล่อยตัวดังกล่าวทำให้เกิดเสียงประท้วงจากผู้คนจำนวนมากด้วยกันนะครับในบรรดาผู้ต้องโทษ6คนนอกจากผู้ต้องโทษที่มีอายุน้อยที่สุด17ปีนี้แล้วผู้ต้องโทษอีก4คนนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตส่วนคนที่5นั้นแขวนคอตายในเรือนจำครับตำรวจของอินเดียกล่าวว่าผู้ต้องโทษที่ขณะที่ประกอบความผิดมีอายุ17ปีนั้นขณะนี้มีอายุ20ปีแล้วและหลังจากได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำก็ได้ถูกส่งมอบตัวไปให้อยู่ในความดูแลขององค์กรด้านการกุศลครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและอินเดียนั้นไม่ได้เป็นประเทศที่มีได้ชื่อว่ามีเหตุการณ์รุนแรงต่อสตรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลวนลามการข่มขืนหรือว่าการลักพาตัวหรือการกระทำร้ายโดยบุรุษเพศเท่านั้นนะครับแต่อินเดียยังเป็นหนึ่งใน2ประเทศของโลกซึ่งจัดว่าเป็นสถานที่ที่เป็นอันตรายมากที่สุดสำหรับการทำงานรายงานข่าวด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากอินเดียแล้วอีกประเทศหนึ่งก็คือกัมพูชา หน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนหรือ Reporters Without Borders ระบุในรายงานชิ้นล่าสุดว่ากัมพูชาเป็นหนึ่งใน2ประเทศที่เป็นอันตรายมากที่สุดในโลกสำหรับผู้สื่อข่าวด้านสิ่งแวดล้อมและอุนเชงปอผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงพนมเปญคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
รายงานชิ้นล่าสุดของหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนชิ้นนี้ระบุนะคะว่ามีนักข่าวชาวกัมพูชาอย่างน้อย4คนที่ถูกฆาตกรรมอย่างป่าเถื่อนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะไปขุดคุ้ยข่าวการทำผิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมค่ะตัวเลขนี้ทำให้กัมพูชาถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน2ประเทศที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับผู้สื่อข่าวทางด้านสิ่งแวดล้อมค่ะรายงานนี้จัดทำโดยสำนักงาน RSF ในฝรั่งเศสมีชื่อว่า Hostile Climate for Environmental Journalists และได้จัดอันดับให้กัมพูชาเป็นที่ที่อันตรายเท่ากับอินเดียในการรายงานข่าวประเภทนี้รายงานนี้ชี้นะคะว่านักข่าวสิ่งแวดล้อมจำนวนมากต้องจบชีวิตลงเพราะการทำงานในหน้าที่โดยระบุว่ามีการฆาตกรรมผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมทั้งหมด10รายทั่วโลกตั้งแต่ปีค.ศ. 2010และได้เรียกร้องให้ทางการของกัมพูชาและอินเดียทำการสอบสวนการฆาตกรรมผู้สื่อข่าวอย่างป่าเถื่อนนี้อย่างจริงจังและโปร่งใสเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายค่ะกรณีการฆาตกรรมผู้สื่อข่าว4คนในกัมพูชาเริ่มต้นจากการยิงสังหารนายชุดวุฒิผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการสื่อมวลชนในปีค.ศ. 2012ในขณะที่เขากำลังเป็นไกด์นำทางให้แก่ผู้สื่อข่าว2คนจากหนังสือพิมพ์ภาคภาษาอังกฤษ The Cambodian Daily ในจุดที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ในจังหวัดเกาะกงรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุติธรรมของกัมพูชาปิดการสอบสวนการฆาตกรรมนายชุดวุฒิในปีเดียวกันนั้นหลังจากทำการสอบสวนอย่างลวกๆและศาลได้ตัดสินว่าการเสียชีวิตของนายชุดวุฒิเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าหน่วยงานเรียกร้องสิทธิหลายกลุ่มชี้ว่าการสอบสวนและการไต่สวนคดีนี้ในศาลของกัมพูชาขาดความน่าเชื่อถือและในปีค.ศ. 2012เช่นกันนายหังเสรีอุดมผู้สื่อข่าวจากหนังสือพิมพ์วีรชนถูกฟันเสียชีวิตและพบศพอยู่ในกระบะหลังรถของเขาในจังหวัดรัตนคีรีนายเทียงไตรผู้สื่อข่าวที่รายงานข่าวเกี่ยวกับการทำไม้ถูกสังหารในจังหวัดกระตีในปีค.ศ. 2014และในปีเดียวกันนั้นนายสวนจันทร์ผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งถูกฆาตกรรมขณะรายงานข่าวการตกปลาผิดกฎหมายในจังหวัดกำปงชนังนอกจากกัมพูชาและอินเดียแล้วนะคะรายงานของ RSF ยังกล่าวเน้นถึงความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้สื่อข่าวที่รายงานข่าวด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลกในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและรัสเซียค่ะนายอุกคิมเสงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงข้อมูลข่าวสารกัมพูชายอมรับนะคะว่าผู้สื่อข่าวที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลประสบกับภัยคุกคามต่อความปลอดภัยต่อชีวิตในขณะออกไปรายงานข่าวสิ่งแวดล้อมค่ะแต่เขาชี้ว่าตัวผู้สื่อข่าวเองก็ต้องระมัดระวังตัวเวลาออกไปรายงานข่าวในพื้นที่อันตรายและควรจะคิดให้รอบคอบเสียก่อนหรือไม่ก็ควรจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ราชการท้องถิ่นในพื้นที่ทราบว่าจะไปรายงานข่าวในจุดนั้นๆเขายังได้เสนอแนะด้วยนะคะว่าผู้ร่างรายงานชิ้นนี้ของ RSF น่าจะทำการวิจัยอย่างรอบคอบในกัมพูชาเสียก่อนที่จะตีพิมพ์รายงานชิ้นนี้ออกมาค่ะเขากล่าวว่ารายงานชิ้นต่อไปเกี่ยวกับเรื่องนี้ตนหวังว่าทางหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนจะลงพื้นที่เสียก่อนเพื่อพบปะกับผู้สื่อข่าวเหล่านี้และเก็บข้อมูลด้วยตัวเองเพื่อจะได้ทราบว่าผู้สื่อข่าวมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการเผชิญหน้าหรือมีจรรยาบรรณในการทำงานบ้างหรือไม่รายงานข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมผู้สื่อข่าวทั้งหมดในพื้นที่ห่างไกลของกัมพูชามักมีรายงานประกอบที่กล่าวหาว่านักข่าวเหล่านี้ทำงานอย่างขาดจรรยาบรรณค่ะโดยเฉพาะในทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่มีการลักลอบตัดไม้อย่างชุกชุมผู้สื่อข่าวถูกกล่าวหานะคะว่าเรียกร้องสินบนจากกลุ่มลักลอบตัดไม้และบริษัทต่างๆเพื่อปกปิดข่าวค่ะนายเสกบริสุทธิ์ผู้อำนวยการสภาจรรยาบรรณของผู้สื่อข่าวแห่งกัมพูชากล่าวว่าผู้สื่อข่าวไม่ควรต้องทำงานภายใต้การคุกคามด้านความปลอดภัยต่อชีวิตถึงแม้ว่าจะมีปัญหาด้านจรรยาบรรณเกี่ยวข้องก็ตามค่ะเขากล่าวว่าบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมในกัมพูชาสร้างความเสียหายให้แก่สังคมกัมพูชาโดยรวมเขาชี้ว่าถึงแม้ว่าผู้สื่อข่าวเหล่านี้ในบางกรณีอาจจะขาดจรรยาบรรณพวกเขาไม่ควรต้องประสบกับการคุกคามต่อชีวิตหรือความรุนแรงเขากล่าวว่าผู้สื่อข่าวต้องได้รับการปกป้องเสมอให้มีความปลอดภัยในขณะทำงานค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่เป็นอันตรายมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกในแง่การทำงานของผู้สื่อข่าวสิ่งแวดล้อมนำคุณผู้ฟังกลับมาที่สหรัฐนะครับรายงานการศึกษาของ Pew Research Center ระบุว่าชนชั้นกลางในสหรัฐตอนขณะนี้กำลังมีจำนวนลดน้อยลงเท่าที่ผ่านมาแง่คิดในทางเศรษฐศาสตร์นั้น ให้ความสำคัญกับชนชั้นกลางว่าเป็นฐานหรือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความมั่งคั่งไพบูลย์และการพัฒนาเศรษฐกิจแต่ Pew Research Center ระบุว่าชนชั้นกลางในอเมริกานั้นกำลังมีสัดส่วนน้อยลงทุกทีโดยรายงานดังกล่าวให้คำจำกัดความของชนชั้นกลางในอเมริกาว่าหมายถึงผู้ที่มีสมาชิก3คนในครัวเรือนและมีรายได้ตั้งแต่ $42,000 ถึง $126,000 ต่อปีคิดเทียบเป็นรายได้บาทไทยต่อเดือนก็ประมาณ 120,000 บาทถึง 400,000 บาทไทยต่อเดือนแต่พิวบอกว่าชนชั้นกลางในสหรัฐนั้นร้องเรียนว่ากำลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจและใช้ชีวิตยากลงทุกทีครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 17,129 จุด Nasdaq ที่ 4,923 และ Standard & Poor's ที่ 2,006 จุดครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of Americaโดยปกติแล้วช่วงเทศกาลปลายปีจะเป็นช่วงที่คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยเกิดความเครียดเป็นพิเศษนะครับซึ่งอาจจะมาจากความกังวลเรื่องการต้องเตรียมอาหารมื้อใหญ่ต้อนรับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูงที่มาเยี่ยมเยียนบางคนก็เป็นเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อของขวัญให้กับคนที่ตนรู้จักหรือคนที่เป็นที่รักนะครับนักวิจัยบอกว่าความเครียดที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปลายปีนี้ไม่มีผลเสียระยะยาวแต่ถ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเป็นประจำก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้เจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
คนเราทุกคนต้องประสบกับความเครียดกันบ้างเป็นครั้งคราวค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาความเครียดอาจจะเกิดจากการเสียชีวิตของคู่สมรสหรือการตกงานแต่จิตแพทย์ริชาร์ดลิปตันกล่าวนะคะว่าความเครียดยังอาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายน้อยกว่ามากค่ะอาทิการถูกปรับเพราะทำผิดกฎจราจร
One person gets a speeding ticket and they think this is horrible
จิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าคนเราคิดและรู้สึกต่อเหตุการณ์เดียวกันต่างกันไปค่ะคนบางคนเกิดความเครียดอย่างหนักหลังจากถูกปรับเพราะขับรถเร็วเกินกำหนดคิดในทางร้ายว่านอกจากจะต้องจ่ายค่าปรับ $100แล้วค่าประกันภัยรถยนต์จะปรับเพิ่มขึ้นส่วนอีกคนหนึ่งที่ถูกปรับแบบเดียวกันกลับคิดว่าตนเองไม่ควรขับรถเร็วเกินกำหนดและต่อไปจะต้องระมัดระวังมากขึ้นในขณะที่การสูญเสียครั้งใหญ่หลายๆอย่างมีผลเสียต่อสุขภาพจิตในระยะยาวแต่คนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจมากที่สุดคือคนที่มองสถานการณ์ในทางร้ายค่ะอย่างในกรณีคนขับรถผิดกฎจราจรคนแรกที่จิตแพทย์ลิปตันยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะสร้างความเครียดให้แก่ตนเองโดยไม่จำเป็นซึ่งเป็นการสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพจิตในเวลาต่อมาค่ะจิตแพทย์ลิปตันผู้เชี่ยวชาญแห่งวิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตอัลสไตน์ในนิวยอร์กอธิบายนะคะว่าความเครียดเกินพอดีต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอาจส่งผลให้เกิดความเสื่อมในการรับรู้แบบอ่อนๆซึ่งในเวลาต่อมาอาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งต่อความบกพร่องที่รุนแรงกว่าค่ะ
People who have amnestic mild cognitive impairmentGo on to develop diagnosable Alzheimer's.
จิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าคนที่มีอาการเสื่อมทางการรับรู้แบบอ่อนๆจะมีโอกาสเริ่มกลายเป็นความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สในอัตรา 10-15% ต่อปีค่ะดังนั้นอาการเสื่อมทางการรับรู้แบบอ่อนๆที่พบในคนที่มีความเครียดเรื้อรังจึงเป็นอาการเบื้องต้นของโรคอัลไซเมอร์สค่ะในการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารโรคอัลไซเมอร์สกับความบกพร่องที่เกี่ยวข้องจิตแพทย์ลิปตันและทีมงานใช้บททดสอบระดับความเครียดกับอาสาสมัคร500กว่าคนที่อายุ70ปีขึ้นไปค่ะบททดสอบนี้จัดลำดับความเครียดที่อาสาสมัครแต่ละคนได้รับในสถานการณ์เดียวกันในช่วงต้นของการศึกษาที่มีชื่อว่า Einstein Aging Study อาสาสมัครทุกคนไม่มีอาการที่สอว่ามีความเสื่อมทางด้านการรับรู้แบบอ่อนๆหรืออาการความจำเสื่อมที่มากับวัยที่สูงขึ้นที่เรียกว่า Dementia ค่ะการวิจัยนี้นะคะติดตามดูสุขภาพจิตใจและความสามารถทางการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความจำการใส่ใจและภาษาของอาสาสมัครตลอดระยะเวลา3ปีครึ่งในช่วงระหว่างการศึกษานะคะทีมนักวิจัยตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมการวิจัย71คนมีความเสื่อมด้านการรับรู้แบบอ่อนๆค่ะคนที่มีความเครียดในระดับที่สูงที่สุด2เท่าตัวครึ่งจะพัฒนาอาการที่จะนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์สซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีการศึกษาน้อยกว่าและมีระดับความซึมเศร้าสูงกว่า จิตแพทย์ลิปตันกล่าวนะคะว่าความเครียดเรื้อรังมีผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายค่ะ
When stressful events happen and people perceive them to be stressful
ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเครียดร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความดันโลหิตจะสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีการหลั่งฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลออกมามากขึ้นและในระยะยาวความเครียดที่เรื้อรังจะสร้างความเสียหายแก่ร่างกายและสมองค่ะจนนำไปสู่ผลกระทบทางสุขภาพระยะยาวตามมาจิตแพทย์ลิปตันกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนเราสามารถลดระดับความเครียดที่เกิดขึ้นได้กับตนเองด้วยการทำสมาธิและการฝึกโยคะค่ะเพราะการลดความเครียดลงจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เครียดแน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นจะเป็นผู้บริหารของบริษัทดิสนีย์ครับทั้งนี้เพราะว่า Star Wars ตอนใหม่ล่าสุด Episode 7 The Force Awakens นั้นเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกทำลายสถิติโดยขายตั๋วได้ถึง238ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกานะครับแต่ยอดขายทั่วโลกนั้นทำได้สุดสัปดาห์แรก517ล้านดอลลาร์จอร์จลูคัสสร้าง Star Wars ตอนแรกออกฉายเมื่อปี2520และบริษัทดิสนีย์ซื้อลูคัสฟิล์มรวมทั้งลิขสิทธิ์ Star Wars ไปเมื่อปี2555ด้วยเงิน 4,000 ล้านดอลลาร์ครับและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
เขาอาจจะเครียดเพราะเขาไม่รู้จะใช้เงินยังไงก็ได้นะคุณจำเริญภายในสัปดาห์สองสัปดาห์ได้หลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐแบบนี
้เอาปัญหาเฉพาะตัวมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอีกแล้วนะคุณธีรรัตน์
ฉ
ันอิ
จฉา
ค่ะมันก็มีความเครียดในอีกแง่หนึ่งนะครับว่าแล้วเสร็จแล้วตอนต่อไปแล้วจะสามารถทำได้ดีไหมคือยิ่งก็เหมือนกับคำพูดไทยบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวพอประสบความสำเร็จไปแล้วก็เกิดความกดดันว่าจะสามารถทำได้ดีในครั้งต่อไปเหมือนกับครั้งที่แล้วไหมจ
ะอันนี้ภาคที่4ใช่ไหมคุณจำเริญ
ภาค7ฮะภาค7
อ๋อภาคโทษทีภาค7มันจะต้องมีภาค8ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนจบเขาจะต้องทิ้งอะไรให้เราคิด
เขาทิ้งเขาทิ้งไว้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดิสนีย์แล้วก็โดย JJ Abrams ซึ่งเป็นผู้กำกับเนี่ยเขาบอกมาแล้วว่าหรือว่ามีข่าวมาแล้วว่าเขาจะสร้างออกมาเนี่ยอีก3ตอนนะฮะตอนนี้อีก3ตอนคือ7 8 9นะฮะอันนี้เป็น7นะฮะภายในปี2019แล้วก็เห็นข่าวบอกว่าช่วงที่4เนี่ยจะเป็นพรีเควลจะเป็นกำเนิดของฮานโซโลเป็นที่มาที่ไปของฮานโซโลเพราะฉะนั้นมันจะมีมาทยอยมาปีละเรื่องละเรื่องจนถึงปี2019แน่นอน
เนี่ยแหละคือความเครียด
ความเครียดใช่
ให้ได้
ว่าจะต้องทำได้ดีไหมหรือว่าพอสร้างสถิติเอาไว้แล้วเดี๋ยวพอต่อได้เอพิโซด8ออกมาอ่ะทำได้ไม่ดีอ่อนไปอ่ะก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาหุ้นตกอะไรแบบนี้ก
็ดิฉันสงสัยอย่างเดียวว่าเรฟัง BBS รู้เรื่องได้ยังไงอะ
อะไรนะฮะ
เรฟัง BBS รู้เรื่องได้ยังไงอะคุณจำเริญ
อ๋ออันนี้เขามีแอปฮะเขามีแอป
อ๋อแล้ว
แต่แม่อันนี้เรื่องอะไรมันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นฟังภาษา BBS นี่เขาก็คงจะมีอะไรอยู่ในหูแล้วก็สามารถที่จะสื่อกันได
้ก็ดีค่ะก็ทำให้เรื่องราวดูลึกลับน่าสนใจต่อไปคุณจำเริญนี่คงดู12รอบแล้วใช่ไหมคะ
ผมดูรอบเดียวแล้วถ้าจะอย่าถามความเห็นผมเพราะว่าความเห็นผมบอกไปแล้วเดี๋ยวหลายคนจะเกลียดผม
ขนาดนี้เลยเหรอคะ
หลายคนผมเห็นได้ข่าวหลายคนก็ไปดูรอบ2รอบอะไรนะฮะแต่ว่าผมดูรอบหนึ่งผมไม่อยากซ้ำเติมตัวเองเพราะไปดูก็คือมันไม่ได้อย่างที่ผมตั้งความหวังเอาไว
้
ในหลายด้านด้วยกันแต่ว่าคนชอบก็เยอะนะครับโดยเฉพาะนักวิจารณ์ในอเมริกาโอ้ยออกมาชมกันแบบยกวอยกอะไรกันใหญ่เลยแต่ว่
า
ผมเป็นแฟนสตาร์วอร์แบบที่มีประกาศียบัตรเพราะนั้นผมก็มีข้อตำหนิติเตียนของผมตามทำนองของผม
ด ดิฉันว่าไปสมัครงานที่ดิสนีย์เลยละกันดีไหม
เขาไม่รับแน่นอนเขาบอกไออีตาคนนี้ไม่เสียงไม่เหมือนกับประชากรส่วนใหญ่หรือว่ากระแสหลักที่ว่าแหมทุกคนออกมาชื่นชมสตาร์วอร์ตอน7ผมบอกงั้นๆ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วให้คุณจำเริญได้บ่นเต็มที่เลยนะคะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA นำโดยคุณ